dixi domine miserere mei, sananimam meam quia peccavitibi, inimici mei dixerunt malamici, quando morietur et vivit nomen eius. Et si ingredia patur et visitarit vana loque patur, coreus congregabat iniquitatem sibi. Ecceredia patur voras et detraebat.